ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чи обміняють Луценка на угоду про асоціацію?
Навряд чи слід наївно розраховувати, що це єдиний крок, яким можна закрити всі проблеми. Тому що одразу постає питання щодо Тимошенко.
Про що свідчить зняття Росією претензій до якості українських сирів?
Українська влада пішла на певні поступки опозиції, отже Євросоюз скоріше готовий відкрити нам обійми. Отже, Росія посилає сигнал, що і ми не такі погані.
І про що пише свіжа українська преса?
Кремлі хочуть самостійно модернізувати літаки без узгодження з іноземним розробником вже до серпня 2013 року. Експерт газети «День» розцінює це як прямий наступ на українського авіавиробника.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія не готується до проведення референдуму. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. До ЦВК досі не надходили жодні документи щодо ініціативи проведення будь-якого референдуму, пояснив Андрій Магера. Раніше інтернет-видання «Українська правда» повідомляло, що Центральна виборча комісія розпочала підготовку до проведення всеукраїнського референдуму. Видання зауважує, що про це свідчить постанови ЦВК від 2 квітня, які оприлюднені на офіційному сайті комісії. Зокрема, ЦВК затвердила порядок закупівлі товарів, робіти послуги для підготовки для та проведення всеукраїнського референдуму та порядок забезпечення окружних і дільничних комісій зі всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням. Затримане в Єгипті судно із 6 українськими моряками звільнили з-під арешту за результатами переговорів із єгипетською владою. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України з посиланням на посольство України в Єгипті. За цим повідомленням капітан судна заявив, що воно пробуде в порту ще орієнтовно 2 дні для проведення технічних робіт. Раніше у вівторок в МЗС повідомляли, що це судно затримала минулого тижня берегова охорона Єгипту через неодноразове порушення ним територіальних вод цієї країни. Атомна електростанція в іранському Бушері залишилася неушкодженою після землетрусу магнітудою 6,3, який вразив південну частину Ірану. Губернатор провінції Бушер Фарейдун Гасанван сказав про це на державному телебаченні. Цю інформацію підтвердили і в російській компанії «Атомстроєкспорт», яка споруджувала станцію. Про ситуацію на АЕС проінформована МАГАТЕ. За офіційними даними, кількість жертв зросла щонайменше до 37 людей, ще близько 850 поранені. Епіцентр землетрусу розташований за 89 кілометрів від міста Бандар-Бушер. Сьогодні третя річниця Смоленської трагедії. Авіакатастрофа, яка забрала життя президента Польщі Леха Качинського і багатьох представників польської політичної еліти. 3 роки тому президентський літак з 96 пасажирами і членами екіпажу упав під час посадки за умов туману в аеропорту російського міста Смоленськ. Офіційна делегація прямувала на вшанування співвітчизників загиблих у Катині. Значна кількість поляків досі звинувачує Росію в причетності до загибелі Качинського, хоча офіційно розслідування виключило таку версію і наполягає на помилці екіпажу. Напередодні у Варшаві біля посольства Росії сотні людей провели акцію протесту. Міністерство юстиції Росії порушило у вівторок першу адміністративну справу проти неурядової організації, яку звинувачують у порушенні так званого закону про іноземних агентів. Як стверджує міністерство, асоціація некомерційних організацій «Голос» і особисто її директор Лілія Шибанова порушили закон, бо асоціація отримує фінансування з-за кордону, веде політичну діяльність, до якої зараховується і правозахисна, але досі не зареєструвалася як іноземний агент, як того вимагає чинне законодавство.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Звільнення Юрія Луценка створює сприятливу атмосферу для підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Така заява радника президента України Андрія Гончарука, на думку оглядачів, свідчить про очікування української влади на політичний обмін. Водночас експерти кажуть Радіо Свобода, що такі розрахунки є наївними. Звільнення не знімає питання вибіркового правосуддя, як не свідчить і про демократизацію суспільства, зауважують вони. З експертами спілкувався наш кореспондент Дмитро Баркар.
Українська влада вирішує питання вибіркового правосуддя, заявляє радник президента, керівник головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук. За його словами, це наблизило Україну у притул до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Останні заходи, які були здійснені всіми гілками української влади, в тому числі у вирішенні деяких питань так званого вибіркового правосуддя, свідчать про серйозний прогрес по створенню належної політичної атмосфери задля підписання угоди про асоціацію під час Вільнюсського саміту у листопаді цього року.
Офіційний Брюссель привітав помилування Юрія Луценка та ще кількох засуджених указом президента 7 квітня і назвав це важливим кроком. Утім, Євросоюз чекає від України не звільнення окремих політиків, а системних змін і не лише у сфері правосуддя, зауважує Радіо Свобода науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Навряд чи слід наївно розраховувати, що це єдиний крок, яким можна закрити всі проблеми. Чи це єдине питання Луценко і вирішення його чи достатньо для того, щоб довести, що у нас нема такого явища? Можливо і ні, тому що одразу постає питання щодо Тимошенко. Навіть загалом проблема вибіркового правосуддя не є єдиною, яка відділяє від угоди про асоціацію.
Підписання угоди з ЄС стане неможливим, якщо не стабілізується ситуація у Верховній Раді, а влада розпочне підготовку референдуму щодо зміни Конституції і політичного устрою, сказала у коментарі для Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції, депутат від УДАРу Ірина Геращенко. Водночас, на її думку, підписання угоди з Євросоюзом прискорить звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Якщо буде підписана угода, це вже буде серйозне досягнення в наших двосторонніх взаєминах на порядку денному стане її виконання. По політичній частині угоди дуже великий пласт присвячено гуманізації судової гілки влади, щоб це дійсно стало незалежна гілка влади.
Утім, влада планує саме подальший наступ на демократію в Україні, а Луценка звільнили, щоб Європі і решті світу відвести очі, припускає експерт з міжнародних питань Олександр Палій.
Для того, щоб зменшити перед наступними роками по узурпації, по референдуму, негативне ставлення Європи до режиму, щоб він не виглядав настільки патологічним. Але цей крок влади можна вітати, тому що влада переступила через мстивість, через своєї фобії.
Тим часом прес-служба партії «Народна самооборона» повідомляє, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко у середу буде госпіталізований у клініку «Оберіг» для продовження лікування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Законопроект депутата Вадима Колесніченка про заборону спрямованої на дітей пропаганди одностатевих сексуальних відносин успішно пройшов розгляд у парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Тепер його мають лише підтримати у сесійній залі. Однак представники нетрадиційної сексуальної орієнтації кажуть, що ухвалення законопроекту можливо лише, якщо Україна піде євразійським шляхом. Вони стверджують, що зараз Колесніченко сам популяризує гомосексуалізм. Політологи ж наполягають, що питання одностатевих сексуальних відносин – це не справа політиків.
До Верховної Ради внесли постанову, якою пропонується заборонити пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, спрямовану на дітей. Автором проєкту постанови, яка була зареєстрована у понеділок, є народний депутат Батьківщини, голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.
Так, я ж голова комітету, як я можу не подавати ці законопроекти, якщо вони розглядаються? Це питання було винесено в порядку денному комітету. Комітет розглянув згідно з регламентом і з законом про комітет. І така місія, як кажуть, моя як голови комітету.
Андрій Кожем'якін сказав, що не знає, навіщо саме зараз порушувати це питання. Він попросив поцікавитися про це у автора законопроекту, депутата від партії регіонів Вадима Колесніченка.
Мені здається, кожна розумна людина розуміє, якщо неповнолітній дитині пояснювати сутність одностатевих стосунків чи пропагувати їх, то це вже є злочин. Які тут можуть бути ще непорозуміння?
Закон має бути зрозумілий не лише автору, а й людям, для яких його пишуть, наполягає голова гей-форуму України Святослав Шеремет. За його словами, в законопроєкті чітко не визначено, що таке пропаганда одностатевих сексуальних стосунків. Затвердженням Святослава Шеремета, дана ініціатива депутата Колесніченка – це і є своєрідна пропаганда гомосексуалізму.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко щодо спроб заборонити в Україні пропаганду гомосексуалізму слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку щодо того, чи є справою політиків опікуватися темою гомосексуалізму. Прошу, телефонуйте до студії близько 7 ранку. У Києві 6:18. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І переходимо до інших тем. Зняття Росією претензії до якості українських сирів означає, що Москва намагається задобрити Київ, який пішов на певні поступки європейським партнерам. Про це заявила Радіо Свобода член парламентського комітету з питань економічної політики, народний депутат від Батьківщини Ксенія Ляпіна. Вона наголосила, що ця сирна війна з боку Росії не мала жодного стосунку до санітарно-епідемічних норм. Із Ксенією Ляпіною спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Ця вся ситуація триває з 8 лютого минулого року, коли було заборонено везення в Росію сирів трьох українських підприємств. Тепер претензій немає. Тут обійшлося без політики, чи от відомство пана Оніщенка, ну, не тільки санітарно-гігієнічними нормами опікується, як ви вважаєте?
Ну, насправді, в першої хвилини цієї заборони було зрозуміло і відомо, що це не має жодного відношення до санітарно-гігієнічних норм, що це суто політична дія, це частина, так би мовити, торгівельної війни, якою намагались вплинути на політику України відносно членства в Митному Союзі. Більше, що Митний Союз, свого боку, так само рівняється на Європейський Союз. Отже, рівняємось на Європейський Союз, у нас не буде проблем. Сирна історія, тому підтвердження.
У розпожив нагляду вже перестали існувати проблеми з грузинськими товарами, боржомі. І все це відбулося після певних політичних подій, коли Михайло Саакашвілі втратив вплив там, залишаючись президентом, Бідзіна Іванішвілі, як кого його опоненти, Бідзіна Іванішвілі, називають російським ставленником, очолив уряд, його політична сила Іванішвілі перемогла на виборах, не стало претензій у росіян. А тут, що могло змінитися, що раптом у російських представників зникли претензії? Чи тут немає зв'язку?
Певний зв'язок є, але насправді від України вони не можуть досягти того, чого вони хотіли досягти з України, і виходячи з усього, не досягнуть. Але певні політичні події відбуваються постійно, власне кажучи, на мій погляд, останні події, які відбулись в Україні, зокрема те, що сьогодні Луценко на полі, це все ж таки про європейський сигнал. Схоже за те, що Москва дає якісь свої зустрічні сигнали, щоб Україну не надто кринило в європейській.
Ці сигнали прийняті офіційним Києвом чи ні?
Українська влада пішла на певні поступки опозиції, отже Євросоюз скоріше готовий відкрити нам обійми, підписання угоди і так далі. Отже, Росія відразу посилає сигнал, що і ми не такі погані, що і ми тут вам так само, хоча б економічну якусь зелену дорогу готові давати. Влада сидить на, як той, знаєте, які вареники їсть, і чекає, коли той вареник в рот залетить.
Нагадаю, що про зняття Росією претензій до якості українських сирів Радіо Свобода розповідала народний депутат від Батьківщини Ксенія Ляпіна. Про відносини між Києвом та Москвою пише і українська преса, зокрема про те, чому Росія пішла у наступ на українську авіацію. Крім цього, газетярі звертають увагу на таке, через що реформи балету у національній опері можуть провалитися, і які переваги та недоліки дистанційної освіти в Україні. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
Кремлі хочуть самостійно модернізувати літаки без узгодження з іноземним розробником вже до серпня 2013 року. Експерт газети «День» розцінює це як прямий наступ на Україну. Українського авіавиробника. Адже літаки, які потребують модернізації у повітряному флоті Росії, переважно українського виробництва. Експерт вважає, що тут йдеться більше про політичний тиск, аніж про реальні наміри самостійно виробляти літаки. Водночас, як наголошує експерт, забезпечуючи тепличні умови своїм товарам та відтісняючи таким чином українські літаки з внутрішнього ринку, Росія забуває про ризики. Один з них полягає в тому, що для напрацювання нової авіаційної науково-технічної бази потрібно чимало часу, а існуючі розробки не завжди дотягують до українських аналогів. Докладніше про це в статті «Росія пішла в наступ на нашу авіацію». Чому реформи балету в Національній опері України зі скандалом провалилися? У статті під таким заголовком газета «День» розповідає про затвердження нового керівника цеху балету Національної опери, який може зупинити осучаснення репертуару театру і призведе до сірості та буденності в столичній мельпомені. Сергій Власенко має намір повернутися в Верховну Раду. Поновити повноваження народного депутата він планує в Вищому адміністративному суді та Європейському суді з прав людини. Однак, як пише Комерсант Україна, в адміністрації президента не стали всерйоз приймати звинувачення колишнього народного депутата. Представники партії регіонів запевнили журналістів видання, що підстав для його повернення до парламенту немає. Публікація називається «Сергій Власенко шукає шляхи назад». Навчання через інтернет поступово знаходить своїх прихильників і в Україні. Газета «Голос України» розповідає, які виші надають студентам можливість дистанційного навчання для молоді, яка через певні причини не має можливості навчатися на стаціонарі. Серед переваг такого навчання є те, що не потрібно щоденно відвідувати заняття та конспектувати лекції. Останні надсилають безпосередньо викладачі в електронному вигляді. Для кожного студента складається індивідуальний план. Однак нині не всі українські виші, що надають можливість дистанційного навчання, можуть похизуватися високою якістю інтернет-сервісів, як, наприклад, за кордоні. Досі немає університетів, які надавали б таку послугу безоплатно. За навчання на відстані також необхідно платити. А ще дистанційна освіта не передбачає навчальної практики, бо створена для тих, хто не може навчатися на місці. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Борг України перед підприємствами у 40 мільярдів гривень невідшкодованих податків на додану вартість констатують у Верховній Раді. Згідно з законодавством, ПДВ повертають підприємствам, які укладають угоду із іноземними компаніями. Через його неповернення на окремих державних підприємствах, орієнтованих на експорт, працівники змушені по півроку перебуватися без зарплати. Зокрема, це стосується київського заводу «Артем». Про це далі у сьогоднішній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації. Майже півроку без зарплати змушені були жити співробітники заводу «Артем» у Києві. Ви слухаєте «Точку кипіння», з вами Анастасія Москвичова, вітаю. Днями співробітники державної акціонерної холдингової компанії «Артем» отримали платню за січень, а зарплату за вересень їм частково виплатили у грудні. Люди продовжують ходити на роботу, бо багато хто вже пенсійного та передпенсійного віку. Їм складно працевлаштуватися на іншому місці, а молодь на такі зарплати не йде, розповідають на підприємстві. «Артем» працює з іноземними компаніями, тому за українським законодавством держава повинна повертати йому податок на додану вартість. Однак із цим виникли проблеми, пояснив співрозмовник Радіо Свобода робітник Артема.
Так, тут, що нам держава винна НДС. Якби держава нам винна НДС, то нам би розрахувалися. Так наше керівництво каже.
Поспілкуватися із артемівським керівництвом не вдалося. Протягом кількох тижнів Радіо Свобода у приймальні запевняли, що відповідальні особи нині, мовляв, у відрядженні. За інформацією з офіційного сайту заводу, продукція «Артема» різноманітна – від інвалідних візків до авіаційної техніки. Належить підприємство державному концернові «Укроборонпром». На запит Радіо Свобода генеральний директор концерну Сергій Громов повідомив, що за його даними, станом на 7 березня заборгованість із зарплат на заводі становила 14 мільйонів гривень. За його словами, цього року «Артем» виконує дві зовнішньоекономічні угоди – на поставку продукції та виконання робіт. А державного замовлення немає і практично не виготовляє продукцію для внутрішнього ринку.
Ви – точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
ПДВ не виплачують також і металургійним підприємствам, що працюють на експорт. Сьогодні Україна заборгувала підприємствам близько 40 мільярдів невідшкодованих ПДВ, повідомив Радіо Свобода перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики і праці, депутат регіонал Ярослав Сухий.
Чи 17 мільярдів гривень – це переплачений податок на прибуток. Проблема надзвичайно складна, вона обумовлена складними ринковими трансформаціями.
Невідшкодування ПДВ – постійна проблема українських фірм-експортерів, які через це втрачають конкурентну здатність на зовнішніх ринках, констатує експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. За її словами, кілька років тому таку проблему вирішили шляхом випуску ПДВ-облігацій, бо реальних коштів у держави не було. Після цього час від часу виникає обговорення, а чи не повторити такий крок? Однак нинішнього року, зокрема, цього не планують, зауважує Бетлій. За словами економіста, у всьому світі існує практика дуже активних торгових палат, які підтримують отримують свої компанії-експортери. Україна в цьому плані відстає.
Це те, що треба було в принципі Україні якраз зробити для того, щоб приштовхувати інтереси своїх компаній за кордоном. А якщо державна політика не сприяє розвитку експорту, то скільки ми не говорили про те, що ми хочемо, щоб експорт розвивався, він не буде розвиватися.
За даними Державної служби статистики, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 лютого становила понад 1,5 мільярда гривень. Цей показник є на 12,5% більшим, аніж аналогічний у січні цього ж року. На зборах провладних депутатів на Банковій 4 квітня ухвалили у першому читанні законопроект про нарахування пені підприємствам за затримку зарплат. Мовляв, це мотивує їх платити людям вчасно. Опозиційні депутати не визнають, однак, легітимності цієї законодавчої ініціативи, бо вона ухвалювалась поза межами будівлі Верховної Ради і застерігають, за висока пеня загрожує підприємствам банкрутством.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6:28 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Спливає крайній термін, який Пхеньян дав дипломатичним представництвам для евакуації.
Ми закликаємо всіх іноземців, працівників організацій і компаній евакуюватися з Сеула і Південної Кореї задля їхньої безпеки.
Президент Обама направить на розгляд Конгресу проект державного бюджету на новий фінансовий рік.
Це бюджет, який не передбачає витрат поза межами наших можливостей. Це бюджет, який не робить жорстких і непотрібних скорочень витрат, які здатні лише сповільнити нашу економіку.
Законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму в Україні успішно пройшов розгляд у парламентському комітеті.
Це є справжня популяризація цього явища, коли люди про це починають говорити. Ми маємо можливість на тлі цих дурних ініціатив поговорити про свої проблеми.
Про ці та інші теми одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Центральна виборча комісія не готується до проведення референдуму. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. До ЦВК досі не надходили жодні документи щодо ініціативи проведення будь-якого референдуму, пояснив Магера. Раніше інтернет-видання «Українська правда» повідомляло, що ЦВК почала підготовку до проведення референдуму. Видання зауважує, що про це свідчать постанови від 2 квітня, які оприлюднені на офіційному сайті комісії. Зокрема, ЦВК затвердила порядок закупівлі товарів, робіти послуг для підготовки для та проведення референдуму та порядок забезпечення окружних і дільничних комісій зі всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням. Сьогодні третя річниця Смоленської трагедії. Авіакатастрофа, яка забрала життя президента Польщі Леха Качинського і багатьох представників польської політичної еліти. 3 роки тому президентський літак з 96 пасажирами і членами екіпажу упав під час посадки за умов туману в аеропорту російського міста Смоленськ. Офіційна делегація прямувала на вшанування співвітчизників загиблих у Катині. Значна кількість поляків досі звинувачує Росію в причетності до загибелі Качинського, хоча офіційне розслідування виключило таку версію і наполягає на помилці екіпажу. Напередодні у Варшаві біля посольства Росії сотні людей провели акцію протесту. Атомна електростанція в іранському Бушері залишилася неушкодженою після землетрусу магнітудою 6,3, який вразив південну частину Ірану. Губернатор провінції Бушер Фарейдун Гасанван сказав про це на державному телебаченні. Цю інформацію підтвердили і в російській компанії «Атомстроєкспорт», яка споруджувала станцію. Про ситуацію на АЕС проінформована МАГАТЕ. За офіційними даними, кількість жертв землетрусу зросла щонайменше до 37 людей. Ще близько 850 поранені. Епіцентр розташований за 89 кілометрів від міста Бандар-Бушер. Сьогодні у Сербії національний день жалоби за 13 людьми. Вони загинули у вівторок, коли в селі Велика Іванка неподалік Белграда відкрив вогонь ветеран війни на Балканах у 90-х роках минулого століття. Як повідомляє влада, підозрюваний 60-річний чоловік на світанку ходив від хати до хати і застрелив свою матір, сина, дворічну дитину та 10 інших родичів і сусідів, припускають, що більшість жертв зустріли смерть у сні. Коли поліція затримувала нападника, він стріляв у дружину і себе самого. Ці двоє осіб зараз перебувають у лікарні. У футбольній лізі чемпіонів визначилися перші два півфіналісти. У неймовірному за драматизмом поєдинку в Німеччині дортмундська Борусія переграла іспанську Малагу 3-2. Два останні голи господарі забили вже у компенсований час. Перший поєдинок цих суперників в Іспанії завершився без забитих м'ячів. В іншій вівторковій зустрічі турецький Галатасарай все з тим же рахунком 3-2 переграв іспанський Реал. Ця перемога нічого не додала туркам, оскільки у першому матчі мадридці переграли Галатасарай 3-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Шоста година 33 хвилини, і зараз у ранковій свободі блок міжнародних подій. Сьогодні спливає крайній термін, який Пхеньян дав дипломатичним представництвам на Корейському півострові для евакуації. Північна Корея погрожує світу черговим ядерним випробуванням і розгортанням воєнних дій. У Сеулі заяви Пхеньяна називають пропагандистською риторикою, однак сусіди Корейського півострова все ж таки вдаються до превентивних заходів, розповідає далі Олена Римовська.
Відвідуючи Рим, генсекретар ООН Пан Гі Мун, який вже неодноразово висловлювався на корейську тему, наголосив, замість того, щоб залякувати світ, Пхеньяну варто було б попіклуватися про добробут свого народу. У вівторок Північна Корея зупинила роботу спільного з Півднем промислового комплексу Кесон. Він був останнім економічним зв'язком між двома Кореями. Без роботи залишилось до 50 тисяч громадян КНДР. Усе заради демонстрації несприйняття південного сусіда. Вже кілька днів поспіль Пхеньян закликає до евакуації дипломатичні представництва не лише на своїй території, але й на південно-корейських землях. Диктор північно-корейського телебачення повторює:
ми закликаємо всіх іноземців, працівників організацій і компаній, а також туристів евакуюватися з Сеула і Південної Кореї задля їхньої безпеки. У Пхеньяні кажуть, удар, до якого він готується, має конкретну ціль, і ця ціль – не іноземні громадяни. Однак заклик Північної Кореї до евакуації залишився непочутим. Сеул працює у звичному режимі, зокрема і дипломатичні представництва на його території. Не планують евакуацію і в МЗС України. Речник зовнішньополітичного відомства Євген Перебиніс каже, за ситуацією на Корейському півострові стежить цілодобово, однак підстав для екстрених заходів немає.
Ми в даному випадку орієнтуємо на інформацію, яка на постійній основі доводиться до іноземних представництв Міністерством закордонних справ Південної Кореї. На даний час міністерство не виходило з жодними рекомендаціями щодо будь-якої можливої евакуації, тому ми нічого подібного на даний час не плануємо.
Тим часом Японія, сусід Корейського півострова зі Сходу, у вівторок посилила систему протиракетної оборони. Там побоюються, що повідомлення з Пхеньяна про випробування балістичної ракети може бути правдою. Олексій Мельник, експерт Центру Разумкова із зовнішньої політики, каже, хоч усі наявні дані вказують на те, що Північна Корея блефує, з нею змушені рахуватися.
Якраз ми маємо чергову демонстрацію того, наскільки небезпечним є авторитарний режим, який керується однією людиною. Він є непрогнозований, абсолютно неможливо передбачити його дії, тому що він молодий, він амбітний.
Ракети, які погрожує випробувати північно-корейське керівництво, за даними ЗМІ, мають дальність від 4 до 10 тисяч кілометрів. У разі запуску вони потурбують не лише Південну Корею чи Японію. Радіус їхньої дії може сягнути території США. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні направить на розгляд Конгресу проект державного бюджету на новий фінансовий рік, який розпочинається 1 жовтня. Як стверджує бюджетний офіс Білого Дому, новий кошторис пропонує збалансований підхід до рішення подвійної проблеми – сприяння подальшому розвитку національної економіки та скороченню дефіциту платіжного балансу, розповідає далі кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Перед тим, як відправити законодавцям на капіталістському пагорбі проект державного бюджету, представники президента казали, що цей документ народився в результаті тривалих переговорів між президентом-демократом і лідерами республіканської партії. Ден Файфер, старший радник президента Обами, сказав зокрема:
Chose one, the president's serious.
Цей план показує, що нам немає потреби вибирати між хронічними з року в рік дефіцитами платіжного балансу і створенням нових робочих місць разом з подальшим економічним розвитком. Ми можемо зробити і те, і те.
Щодо створення нових робочих місць, то для цього проєкт бюджету передбачає фінансування ремонту інфраструктури, автошляхів, мостів, шкільних будівель, а зменшенню дефіцитів сприятиме, за пропозицією Білого Дому, підвищення податків для найбагатшої верстви населення і скорочення витрат на пенсії. Цей пункт вже викликав численні скарги з боку організацій, що обстоюють права пенсіонерів. Це критика зліва, як то кажуть. Але звучить і критика з боку правиці, зокрема Джон Бейнер, спікер Палати представників, республіканець, критикував президентський проект за передбачене там підвищення податків. Критика пролунала ще перед тим, як бюджет офіційно передали на розгляд Конгресові. Президент Обама, обстоюючи свій бюджетний проект, сказав у радіозверненні до народу:
це бюджет, який не передбачає витрат поза межами наших можливостей. Це бюджет, який не робить жорстких і непотрібних скорочень витрат, які здатні лише сповільнити нашу економіку. Ми дотримуємо наших обіцянок даних старіючій генерації, зміцнюючи систему медичного обслуговування, і наступній генерації, інвестуючи у фундаментальні сфери, які завжди робили Америку сильнішою. Це виробництво, інновації, енергія і народна освіта. Завдяки цьому Америка залишиться сильною у прийдешні роки і щось краще залишить нашим дітям.
Отож, попереду зіткнення ідей, думок і інтересів під час обговорення бюджету в Конгресі. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У Києві 6:39, в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк, і знову повертаємося до українських тем. Пенсійну реформу українці зустріли протестами. Серед більшості людей не знайшлося охочих працювати довше. Негативне ставлення до пенсійної реформи експерти пояснили недовірою українців до пропозицій, що надходять від влади, і небажанням докорінно змінювати саму пенсійну систему. З часом критика на адресу реформи системи пенсійного забезпечення залунала і від політиків та економістів. Детальніше розповідає далі київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Суть пенсійної реформи роз'яснив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Смисл пенсійної реформи – зробити пенсійну систему.
Сенс реформи – зробити пенсійну систему такою, щоб зацікавити кожну людину в Україні з першого робочого дня відкладати кошти на свою пенсію. Завдання перше – створити стимули, щоб кожен працівник міркував над майбутньою пенсією і відповідно відшкодовував свої гроші до фонду. Друге завдання – створити такі умови, щоб накопичувані громадянами пенсійні заощадження ніде не зникли, щоб їх не з'їла інфляція. У цьому контексті необхідні недержавні, включно з пенсійними, фонди.
Пенсійних фондах.
Здійснення перших двох завдань дозволить створити в Україні таку пенсійну систему, у якій кожна людина самостійно накопичувала би пенсійні кошти, але під контролем держави, зазначив Азаров. Серед завдань пенсійної реформи також переглянути вік виходу на пенсію, піднявши його на 5 років. Саме це і збурило українців найбільше. Щоправда, політики не послухали співгромадян, і у червні 2011 року Верховна Рада підтримала законопроект щодо реформування пенсійної системи, згідно з яким пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, а максимальний розмір пенсії не перевищуватиме 10 прожиткових мінімумів. Але український парламент, обраний у жовтні минулого року, запропонував скасувати пенсійну реформу. 2 квітня поточного року Верховній Раді не вистачило для цього 6 голосів. Міністр соціальної політики Наталія Королевська вважає скасування пенсійної реформи неможливим, але визнає, що, наприклад, підвищення пенсійного віку для жінок з 55 років до 60, крім негативних наслідків, ні до чого не призвело. Королевська також пообіцяла підняти зарплати і пенсії. Але на запитання журналістів, коли саме на це очікувати, міністр соціальної політики відповіді не дала.
Можна чекати безумовно підняття пенсії, підняття заробітних плат.
Експерти, яких урядовці закликають до співпраці, вважають, що запропонована урядова система наповнення пенсійного фонду, яка працює в Євросоюзі, навряд чи спрацює в Україні. Адже в Україні третина економіки у тіні, зазначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.
Проблема в тому, що пенсійний фонд не наповнюється як належить. Ні для кого ж не секрет, які у нас оцінки тіньової економіки в Україні. Від 45 до 60% економіки, яка працює в тіні, яка не сплачує ані податків, ані внесків у пенсійний фонд.
Каже експерт. Експерти радять не очікувати на швидкі результати від запровадження пенсійної реформи. Такі реформи мають ефект у довгостроковій перспективі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Про пенсію як заслужений відпочиток у державах Європейського Союзу та в Україні слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Законопроект депутата Вадима Колісніченка про заборону спрямованої на дітей пропаганди одностатевих сексуальних відносин успішно пройшов розгляд у парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Тепер його мають лише підтримати у сесійній залі. Однак представники нетрадиційної сексуальної орієнтації кажуть, що ухвалення законопроекту можливо лише, якщо Україна піде євразійським шляхом. Вони стверджують, що зараз Колісніченко сам популяризує гомосексуалізм. Політологи ж наполягають, що питання одностатевих сексуальних відносин – це не справа політиків. Тему з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко.
До Верховної Ради внесли постанову, якою пропонується заборонити пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, спрямовану на дітей. Автором проекту постанови, яка була зареєстрована у понеділок, є народний депутат Батьківщини, голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.
Так, я ж голова комітету, як я можу не подавати ці законопроекти, якщо вони розглядаються? Це питання було винесено в порядку денному комітету. Комітет розглянув згідно з регламентом і з законом про комітети. І така місія, як кажуть, моя як голови комітету.
Андрій Кожем'якін сказав, що не знає, навіщо саме зараз порушувати це питання. Він попросив поцікавитися про це у автора законопроекту, депутата від партії регіонів Вадима Колесніченка.
Мені здається, кожна розумна людина розуміє, якщо неповнолітній дитині пояснювати сутність одностатевих стосунків чи пропагувати їх, то це вже є злочин. Які тут можуть бути ще непорозуміння?
Вадим Колесніченко пропонує заборонити пропаганду одностатевих сексуальних стосунків у сфері освіти та у ЗМІ. Згідно з законом, забороняється практично будь-яка публікація про ЛГБТ-спільноти. Закон має бути зрозумілий не лише автору, а й людям, для яких його пишуть, наполягає голова гей-форуму України Святослав Шеремет. За його словами, в законопроєкті чітко не визначено, що таке пропаганда одностатевих сексуальних стосунків. Затвердженням Святослава Шеремета дана ініціатива депутата Колесніченка – це і є своєрідна пропаганда гомосексуалізму.
Як влучно сказав свого часу в Росії Володимир Вольфович Жириновський, якщо ти хочеш привернути увагу до питання, до проблеми, до явища чи до поняття, будь ласка, запропонуй його заборонити. Далі піде жваве обговорення на багато місяців чи років, як вже в Україні триває. Це і є справжня популяризація цього явища, коли люди про це починають говорити. Це є позитивний бік. Ми маємо можливість на тлі цих дурних ініціатив поговорити про свої проблеми.
Питаннями одностатевих стосунків мали б займатися не політики, наполягає політолог Віктор Небоженко.
Коли ця велика проблема пов'язана із дестабілізацією ситуації в країні, тоді, можливо, потрібно цим займатися політика. Такі питання порушують винятково в рамках дискредитації опозиції, а не для того, щоб вирішити проблему, або для того, щоб відволікти увагу від серйозних проблем. Тобто це все не для того, щоб проблема була розкрита і було ухвалене правильне рішення, а для того, щоб ще більше заплутати ситуацію.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що проєкт закону про заборону пропаганди одностатевих сексуальних стосунків серед дітей є неприйнятним для країни, яка прагне до глибших стосунків з Європейським Союзом. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи є справою політиків опікуватись зараз темою гомосексуалізму? Шановні слухачі, якщо вам є що сказати з цього приводу, можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки що пропоную з цього приводу думки киян, яких ми поцікавилися напередодні.
Наш час зараз все важливо, але якщо взяти саме цю тему, це дуже важливо.
Політики в першу чергу повинні займатись економікою. Країна падає, кошмар повний.
Якщо зрівнювати з іншими проблемами, там економіки і так далі, економіку теж піднімати, але цю тему теж не потрібно залишатися. наша культура, наше життя, наші нащадки.
Думаю, що треба пропаганду серед дітей заборонити. Бо гомосексуалізм серед дітей – це щось таке ненормальне. При тій радянській владі про це не було навіть і мови, і це дуже важливе питання. З точки зору розвитку дитини.
Вважаю, що обов'язково повинні займатися цією справою, тому що діти – це наше майбутнє. Якщо це буде ігноруватися владою, я буду дуже занепокоєна, що стосується моїх дітей. Європа все більше і більше захоплює інтернет, так би мовити, і саме вводить їх нову культуру, лесбійство, гомосексуалізм та інше. Тому це дуже актуальне питання, як і всі інші хвороби, СНІДи, так само інше.
Це питання зовсім не на часі. Тому в період жорсткої і політичної, економічної кризи таке питання абсолютно недоречне. Спад економіки, падають всі основні економічні макропоказники.
І до нашої студії додзвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, звідки
Дмитро,
ви?
Дмитро Олександрович, огромний Сумська область.
Дмитро з Румен, так.
Я хотів спокій закону гомосексуалізму. Я скажу, цей закон, який вніс Вадим Колесніченко, його треба негайно приймати в Верховній Раді. І щоб, я звертаюся до всіх народних депутатів, щоб вони проголосували за цей закон. Цей закон треба приймати. Якщо ми не приймемо цей закон, ви бачите, що зараз робите, скажімо, по цьому питанню.
Тобто ви виступаєте думка, проти заборони пропаганди гомосексуалізму, так, шановний слухачу?
Да. Алло.
Так, я вас слухаю, чому саме?
Тільки, щоб цей закон був прийнятий.
Добре, спасибі вам за вашу точку зору. Це був слухач Дмитро з Сумської області, а цю тему також жваво обговорюють наші користувачі в соціальній мережі Facebook. Зокрема, Олександр Пенерджі зауважує, що це єдине, в чому можна підтримати Колесніченка. Віталь Чіж пише, що можна ще статтю запровадити і садити за грати. Тоді ще декілька тисяч талановитих геїв набудуть громадянство Євросоюзу, Канади та Сполучених Штатів. Українським політикам не потрібні розумні, їм потрібне бидло, яке буде сліпо сплачувати податки і голосувати за комуністів та регіоналів. Юрій Луковий вважає, що це дуже важливо, щоб мислення, світогляд наших дітей не тільки був сформований на правильних засадах. Розбещеність, яка є в Європі, вважає він, призведе лише до ще більшої деградації. А ось Назар Яцишин зауважує, що це безглуздий закон. Прикро, пише він, що моя Україна перетворюється на дискримінаційну колонію. Нагадаю, що це були думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Ви можете спілкуватися з Радіо Свобода через Facebook, а також через інші соціальні мережі, такі як Google+, Twitter, ВКонтакті. Тема одностатевих відносин обговорюється і в Сполучених Штатах. Смерть кількох молодих людей, яких зацькували за приналежність до сексуальних меншин, сколихнула Америку і змусила багатьох замислитися над тим, у якому суспільстві вони живуть. Так пояснює своє бажання організувати кампанію підтримки для лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів молодий правник з Лос-Анджелеса Сет Леві. Кампанія стала настільки успішною, що взяти участь у ній захотів сам президент. У відеозверненні Барак Обама сказав, що його шокувало, що молоду людину можуть зацькувати за те, що вона є геєм. Більше про цю кампанію моя колега Марія Щур говорила з Сетом Леві у празькій студії Радіо Свобода, куди він приїхав у рамках поширення кампанії.
Ви випустили вже близько 50 тисяч відеороликів у рамках кампанії, і список людей, які беруть участь у них, вражає. Це і колишній державний секретар США Хіларі Клінтон, і єпископ із Південної Африки, багатолітній борець з апартеїдом Десмонд Туту, і прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон, і президент США Барак Обама. Як вам вдалося залучити цих людей до вашої кампанії?
I'm very happy to say that this has been a pull, not a push, meaning that...
Я щасливий із того, що вони самі виявили ініціативу. Ми ні до кого не зверталися. Люди самі хотіли поділитися своїми посланнями. Тож Білий Дім звернувся до нас із бажанням приєднатися до того, що ми робимо. І наш проєкт – це єдиний недержавний проєкт на президентській інтернет-сторінці. Тому що у проєкті взяли участь багато членів уряду, які хочуть додати свій голос до нашої кампанії.
Ви нині поширюєте свою кампанію на інші країни, де, можливо, її проводити буде складніше. І, мабуть, багато голосів є, які говорять, що питання прав сексуальних меншин не є на часі. І є важливіші проблеми, економічні, наприклад. В Україні, до речі, президент Віктор Янукович і його команда використовує майже той самий слоган про покращення, тільки має на увазі економічне покращення. Як ви відповідаєте на такі закиди?
The economy was so important, the issue of creating jobs was so important.
Так, питання економіки чи створення робочих місць також дуже важливі і для Сполучених Штатів. Але є, наприклад, дослідження, які говорять, що легалізація одностатевих шлюбів допомагає збільшити економічне зростання, бо на це впливає і податкова база, і стабільність родин, і кращі умови життя для всиновлених дітей. Є багато добрих економічних причин, але економіка тут не головне. Це потрібно зробити тому, що це правильно, що люди повинні мати право жити відкрито і бути прийнятими в суспільстві. І те, на чому ми наголошуємо в нашій кампанії, що коли молоді люди вирішують, що їхнє життя настільки нестерпне і єдиним виходом є самогубство, то ми маємо справу зі справжньою кризою. І ніякі гроші й робочі місця не можуть компенсувати той факт, що 13-14-річні люди позбавляють себе життя.
Про кампанію підтримки для лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів у Сполучених Штатах Радіо Свобода розповідав правник з Лос-Анджелеса Сет Леві.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6:53. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз новини. І я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Центральна виборча комісія не готується до проведення референдуму. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
До ЦВК досі і станом на сьогодні, зокрема, не надходили жодні документи щодо ініціативи проведення якого-небудь референдуму. Тому інформація про те, що ЦВК готується до якогось референдуму, не відповідає дійсності.
Розповів Магера. Раніше «Українська правда» повідомляла, що Центральна виборча комісія розпочала підготовку до проведення всеукраїнського референдуму. Інтернет-видання зауважує, що про це свідчать постанови ЦВК від 2 квітня, які оприлюднені на офіційному сайті комісії. Затримане в Єгипті судно з 6 українськими моряками звільнили з-під арешту з результатами переговорів із єгипетською владою. Про це повідомило у вівторок Міністерство закордонних справ із посиланням на посольство України в Єгипті. За цим повідомленням капітан судна заявив, що воно пробуде в порту ще орієнтовно 2 дні для проведення технічних робіт. Раніше в МЗС повідомляли, що судно затримала берегова охорона Єгипту через неодноразове порушення ними територіальних вод цієї країни. Сьогодні 3-річниця Смоленської трагедії. Авіакатастрофа, яка забрала життя президента Польщі Леха Качинського і багатьох представників польської політичної еліти. 3 роки тому президентський літак з 96 пасажирами і членами екіпажу упав під час посадки за умов туману в аеропорту російського міста Смоленськ. Офіційна делегація прямувала на вшанування співвітчизників загиблих у Катині. Значна кількість поляків досі звинувачує Росію в причетності до загибелі Качинського, хоча офіційне розслідування виключило таку версію і наполягає на помилці екіпажу. Напередодні у Варшаві біля посольства Росії сотні людей провели акцію протесту. Атомна електростанція в іранському Бушері залишилася неушкодженою після землетрусу магнітудою 6,3, який вразив південну частину Ірану. Губернатор провінції Бушер Фрейдун Гасанван сказав про це на державному телебаченні. Цю інформацію підтвердили і в російській компанії «Атомстройекспорт», яка споруджувала станцію. Про ситуацію на АЕС проінформована МАГАТЕ. За офіційними даними, кількість жертв землетрусу зросла щонайменше до 37 людей, ще близько 850 поранені. Епіцентр землетрусу розташований за 89 кілометрів від міста Бандар-Бушер. У футбольній лізі чемпіонів визначилися перші 2 півфіналісти. У неймовірному за травматизмом поєдинку в Німеччині дортмундська Борусія переграла іспанську Малагу 3-2. 2 останні голи господарі забили вже у компенсований час. Перший поєдинок цих суперників в Іспанії завершився без забитих м'ячів. З тим же рахунком 3-2 турецький Галатасарай переграв іспанський Реал. Мадридці вирішили питання виходу до півфіналу ще в першому матчі, в якому розгромили Галатасарай з рахунком 3-0. Сьогодні в лізі чемпіонів визначаться ще 2 півфіналісти.
Таким інформаційний ранок середи 10 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. Шановні слухачі, я нагадаю вам, що матеріали, які ви слухали у Ранковій Свободі, ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукооператор Вадим Журба. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного ранку.
В
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.